parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Bonvenon, gesignoroi, en la Varsovia studio, la 20 de septembro 2022, en la 1197 Esperanto elsendo de la Pola Retradio. Bonvenigas vin Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, kaj Maciej Jaskot, proponante komence kultur kronika in informoin. Sekve, en la Esperanto komunuma parto ni interalie prezentas alvokon de ECI, pri la eblezzo volontuli ce tiu ci organizajo. Hodiaŭ ni proponas renkontigi leterkeste. Komencaŭ diras nia nunsemajna kulturkroniko. Antaŭ la pola ambasado en Vilno, en septembro estis senvualita la 6-metra monumento de Adam Mickiewicz. Temas pri la monumento en la scalo 1:2, creita lau la proiecto de sculptisto Zbigniew Pronaszko el 1922. La solenaggio ligigis cun la daurante iaro de la Pola Romantico.
La realigo de la monumento okazis el la rimedoj de la Pola Adam Mickiewicz Instituto, Pola Instituto en Vilno kaj Muzeo de Vilno. Pasintiare en la Vilna Muzeo okazis ekspozicio dediĉita al la nerealigitaj arkitekturaj projektoj planitaj en Vilno en la 20 jarcento. Zbigniew Pronaszko estis skulptisto kaj lekcianto en la Belarta Universitato de Stefan Batory en Vilno. Tamen antaŭ cent jaroj ne estis akirita permeso por starigi en la urbo tiom modernan kaj grandan, ĉar 12-metran monumenton. En 1931 kreiĝis alia projekto, aŭtorita de alia pola skulptisto Henryk Kuna, sed laboroj lamis kaj rompis ilin la eksplodo de la Dua Mondmilito. 6 elementoj de ĉi tiu monumento, kiel basreliefoj, ĉirkaŭas granitan 4.5-metran monumenton de Adam Mickiewicz en Vilno, faritan de la litova skulptisto Gediminas Jakubonis en 1984.
Gis la 8 de septembro en la Podlachia Libraro en Bialistoko estis presentata ekspozicio dedicita al la ciutaga vivo kaj laboro de virinoj en koncentrejoj. Gian Cefan Parton consistigis archivai desegnajoi cae aquarelajoi de polei artistinoi mem concentreiai maliberigitinoi dum la Dua Mondmilito.
Temas pri verkoj de Jadwiga Simon Pietkiewicz, Maria Spanisch, Maja Berezowska kaj postmilitaj pentraĵoj de Halina Ołomucka kaj Janina Tollik. Ĉiuj eksponaĵoj estis grupigitaj laŭ apartaj temoj kaj koncernis la vivkondiĉojn en koncentrejo, la estadon en la koncentreja hospitalo, la koncentrejan laboron. La duan parton de la ekspozicio formis verkoj de la nuntempaj artistinoj, kiuj uzante la nuntempan artlingvaĵon rilatis al la koncentrejaj spertoj de virinoj. La ekspozicio Aktiva kulturo de memoro, la virina sperto de koncentrejo, en sia emfazo estis tre forta. Ĝi samtempe montris, ke ĉi tiu memorkategorio, la memorado pri diversaj eventoj, kiuj kreas la nuntempan mondon, estas tre grava.
La Muzeo de Iconoi funkcianta en la loko supraŝl apud Bialistoko riĉigis sian kolekton per la tiel nomata paradiza pordego, karakteriza elemento de ĉiu ikonostazo. Ĝis nun la muzeo ne havis ĝin en sia kolekto, dume temas pri grava elemento por preĝejoj de la orienta rito.
La historian objekton eblis rigardi nur dum tri tagoj antaŭ ol ĝi estis subigita al konservistaj laboroj. La muzeo esploros ankaŭ la historion de la objekto. La 10% pordego estis trovita kaj aĉetita en unu el la antikvaĵistaj butikoj en Krakovo. Ĝi estis vendita de privata persono, kiu aĉetis ĝin plej verŝajne eksterlande. La historia objekto karakteriziĝas ĉefe per riĉaj ažuraj ĉizaĵoj, iam multkoloraj polikromiaĵoj, poste plurtavole supentritaj. Sur la dorsa flanko ekzistas spuroj de la uzitaj lignoĉiziloj kaj forĝitaj ĉarniroj, sur kiuj la pordego iam estis alkroĉita al la ikonostazo. La paradiza, cara pordego estas la ĉefa, du-ala pordo de la ikonostazo en ĝia centra parto, malfermata nur dum diservoj. Oni difinas ĝin ankaŭ kiel sanktan pordon aŭ reĝan pordon.
Ni daŭrigas nian Esperanto-programon el Varsovio.
Cantis Jean-Marc kai Natasha la nuniare distinguitoi per la premio fame della urbo Allen en Germania tut corain gratuloin.
La limdato por la intercultura novelo concurso Cion auspicias UEA estas la 30 de septembro. Antaŭ nelonge estis anoncite ke la honora prezidento de la dua eldono de ĉi tiu konkurso estas itala verkistino Paola Careda. Ŝi naskiĝis en Lombardio, Italio, kaj magistriĝis pri psikologio ĉe la Torina Universitato. Paola Careda specialistigis pri homai raitoi kai internacia kun laboro, voyagis kai laboris en multai landoi gis alveno al Argentino, kie si alproximigis alla comunuma teatro. Hodiau si lojas de nove en Torino, kai occupigas pri artai kai culturai proiectoi en la socia campo. Si gvidas la teatran companion Asai Asai, en kiu actoras homoi de diversai agioi, originoi kai capabloi. Si publicigis plurain romanoin, kiui estis rimarkitai de publico kai criticistoi, kai kiui distingigis en literaturai concursoi. Inter ili sia romano, che la metà di noi, tiu duono de ni, estis la sesa por la premio Strega 2019, la plei renoma itala literatura honorigo. La nuniara temo de Inoko estas nocta voyaggio. Informoin kai detaloin pri Inoko trovu ce academio-literatura.org/ink. La novelaro de la unua Inoko Amo tuso kai forpasso, homoi kai covimo, estis eldonita de Cava Pech. La resulto de la dua Inoko estos anoncita en la 100ª UCO en Torino. Educado ce interreto ECI estas internacia junulara organizo kiu subtenas internacian kunlaboron kaj komunikadon en la tuta mondo. Ĝiaj projektoj estas direktitaj por interkultura lernado, lingvoj kaj uzado de komputiloj, kreado de retejoj, libroeldonado, produktado de lerniloj kai organizado de eventoi. Uno el la plei conatai proiectoi de ECI estas Lernu, portalo por lerni Esperanton. Pro la pandemio, plurai eventoi transiris alla virtuala formo, kai por tio ECI creis propran multlingvan platformon por retai eventoi Red Event. Plei multo de giai agadoi ocasas dank al laboro de volontuloi. Ecde 2013 iaro, ECI estas accreditita organizo por povi oficiale accepti cae forsendi volontuloin cadre de Europa Volontula Servo cae Europai Solidarecai Corpusoi, ciuin finance subtenas Europa Unio. La volontuloi en la periodo de 8-12 monatoi eblos sen ainai costoi labori cune cun aliai esperantistoi el diversai landoi en la cefa sidejo de educado ce interreto en Nova Dubnica, Slovakio. La volontuloi havos la ocason partopreni kai mem kun organizi diversain esperanto-aranĝojn, seminarioin kai konferencoin. Ilia tasko estos ankaŭ kun helpo organizi lingvo-kafejon por enloĝantoj de la urbo, prezenti sian devenlandon en lernejoj kai edukaj centroj de la urbo kai regiono, kai partopreni en la interretaj projektoj de ECI, ekzemple Lernu Deutsch.info. slovake.eu kai aktive kun organizi eventoin. Tion farante volontuloi ekkonos novan landon inclusive gian kulturon, popolon kai lingvon kai spertigios pri longtempa volontulado kiu poste povos utili ekzemple dum laborcerĉado. La volontulado ocasos ecde januaro cae septembro 2023 por 8-12 monatoi. Labor dauro de 35-38 horoi semaine, libera tempo 2 tagoi semaine plus 2 tagoi monate. Candidati gemuloi pri detaloi consultu sin ce la adreso info@helico.net.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Tre varme en nia laŭvice leterkeste renkontiĝo, bonvenigas vin, gesinjoroj, en la nomo de la tuta redakcia skipo Barbara Pietrzak. Pasis la tuta momento post nia lasta renkontiĝo. Do, denove estas la okazo esprimi niajn dankvortojn pro la mesaĝoj, sondokumentaj kaj Facebookaj reagoj. Ili estas la nepra fuelo por nia ĉiutaga laboro en ĉiutagaj klopodoj liveri laŭeble interesajn programojn. Dankon al ĉiuj, aparte dankon al ĉiuj, kiuj konigas niajn elsendojn kaj aliajn avantaĝojn ligitajn kun nia laboro. Al ili ja delonge apartenas la paralele legeblaj kaj aŭskulteblaj ĉerpaĵoj el unuopaj elsendoj. Eble iuj el vi rimarkis, ke pasis jam pli ol unu jaro post kiam kreiĝis nia nova retejo, dank al la zorgoj kaj subvencio de Bruce Crisp el Kanado, al kiu tiuvoje ankoraŭ foje tutkoran dankon. Ĵus mi ĵetis freŝan rigardon al ĝi, kaj kun plezuro mi konstatas kaj volas informi vin, ke oni vizitis ĝin ĝis hodiaŭ pli ol 260,000 fojojn. Ĝi enhavas ĉiujn elsendojn kaj ĉiujn ĉerpaĵojn de la lastaj naŭ jaroj. Kaj ĝis aŭgusto 2022 entute troviĝas tie 76 intervjuoj kaj aliaj sondokumentoj, 60 folietonoj kaj 589 aktualaĵoj kun ĝenerala karaktero, do politikaj, ekonomiaj, sociaj aktualaĵoj, kulturkronikaj kaj sciencaj. Ĉi lastaj evidente samtempe estas legeblaj kaj aŭskulteblaj. Tio estas tradicio de nia redakcio, sed ne en la senco de la tradiciforma radio. Ni daŭre ĝojas pro gratuloj venantaj lige kun la ricevita de la redakcio diplomo pro la elstara agado kaj pro la klasika formo de nia programo. Ĉifoje tute aparte ni dankas al Eva virinoj en Afriko, Malcolm Jones el Britio kaj Peter Balesz el Slovakio. Tutkoran dankon Bahri Peraj el Albanio pro viaj rememoraj vortoj, kiuj venis jam antaŭ kelka tempo. Ni legas: jam dum mia juneco mi ofte korespondadis kun pola radio elsendo. Jam nia generacio maljuniĝis, tamen mi privivis la plej belan sonĝon, simplan kaj dolĉan interkomunikadon inter homoj pere de Esperanto. Fartu bone. Elkoran dankon, Bahri Peraj, pro via mesaĝarago, viajn salutojn ni kore reciprokas. Estis ĝojige legi ankaŭ la mesaĝon de Paulo Hernani Peixoto Korea. Reage je nia lasta en aŭgusto elsendo, mi tre ŝatas tiun ĉi polan retradion. La programero estas tre bongusta kaj agrabla. Koran dankon al ĉiuj. Koran dankon pro via mesaĝo kaj reciproke akceptu niajn salutojn. Inter aŭskultantoj, kiuj same kiel Bahri Peraj aŭskultas nin relative delonge, estas Jos Wichmann el Nederlando, kiu laste reagis kelkfoje per sonmesaĝoj. Ne referenco al lia reago, ja, veninta jam antaŭ kelkaj semajnoj, je interparolo de nia kolego Andreo Petten kun Emil Vokel el la Esperanto-fako de Aŭstria Radio Internacia, jen ĝi.
Estimata redakcio, ankaŭ ĉifoje mi aŭskultis vian elsendon kaj mi opinias ĝin tre interesa. Mi aŭdis la intervjuon kiun sinjoro Petin iam faris kun la parolisto de la Austria Radio, signoro Vocal. Signoro Petin diris dum tio elsendo che certe estas multae comunae auscultantoi, kiui auscultas la Polan Radion, kai ancau alla Austria Radio. Nu, ancau mi estis auscultanto de la Pola Radio, kai de la Esperanto elsendoi de la Austria Radio. Mi ancau shatis la elsendoin de la Austria Radio, kai ili, exempla, mi memoras che ili ciam havis scherzon je la fino de la elsendo. Do, venant foie mi de novo auscultas vian programon, kai vi certe ne miras pri tio, char ili ciam estas tre interessoi. Do, gis baldau. Parolis Jos Wichmann el Nederlando.
Coran dankon, Jos, pro la son messaggia rago, al plia, qui atingis nin ancau bonorde, ni referenzos la sekvan fojon. Nun ni revenu al pliei scribai ragoi, ciui venis, jela archiva interviuo con Marjorie Bolton, cies quina morto dat reveno pasis fine de augusto. Edmond Ludwig el Francio scribis, cara Barbara, mi supposas che vi ne hazarde eligis el viei archivoi tiun interviuon de Marjorie Bolton, dum Britio entombigas sian reginon. Cai televide mi ekvidis, ke iuj britoj veturis eĉ dum centoj da kilometroj por omaĝi surloke sian forpasintan reĝinon. Mi havis pli da ŝanco. Marjorie Bolton ja estas nia esperantista reĝino, kaj mi eĉ pli persone kontaktis nian reĝinon en hotela lifto dum kongreso. Ankaŭ ŝi estis tiel brita, pluraj krisignoj. Coran dankon, cara Edmond, pro via rago, dankon pro via commento tiel fresh momente liganta alla postmorte ragoi je la forpaso de la brita regino. Veras, che kiel nian reginon eblas tracti la carmemoran talentegan Marjorie Bolton. David Milanovic el Serbio ancau pricomentis citiun malnovan intervjuon. Mi citu, kiel sprita estis Marjorie Bolton, kiel bele kaj intelligente ŝi parolis. Eĉ ŝia angla el parolo sonas tre ĉarme. Belega intervjuo. Mi legis nur du de ŝiaj libroj, sed mi esperas, ke mi legos pli. Mi ankaŭ tre ŝatis la raporton pri la internacia numismatikista kongreso, kvankam mi scias nenion pri numismatiko. Mi vere ĝuis aŭskultante ĉi tiun elsendon. Kompreneble mi ĝuas ĉiujn viajn elsendojn, sed ĉi tiu estas aparte bela. Dankon kaj saluton el Serbio. Dankon David pro via rago kaj pri taksaj vortoj rilate nian laboron, kun espero legi pli ofte la komentojn viajn. Cetere dankon pro la pollingva rago de Teresa Celuch, kiu ligis al la numismatika temo en ni elsendo, kaj bela kolekto pri kiu ni informis. Sed fine ni traktu ankoraŭ kroman korespondaĵon ĉifoje de Bogusław Ubik-Perski. Ni legas interalie, karaj redakcianoj, krom la dankoj pro la bunda kaj kutime altkvalita programo, de la hodiaŭa elsendo mi havas unu eble iom tiklan demandon. Mi rimarkadas ian malekvilibran traktadon de la nomoj de institucioj aŭ de titoloj en diversaj lingvoj. Oni riverencas laŭ mi al la angla lingvo, eĉ ne tradukante la enhavon. La nomojn en la ceteraj lingvoj oni rekte diras en Esperanto. Kaj Bogusław daŭrigas la priskribitan fenomenon, mi observas jam de kelka tempo, kaj pro tio mi pensas, ke ne estas hazardo. Multaj esperantistoj ne regas la anglan, kvankam iam mi aŭdis, ke ĉiu bona esperantisto devus ankaŭ bone paroli angle. Ne estas tiel. Pardonu mian tre subjektivan rimarkon, eble mi estas malmoderna. Viaj programoj estas profesie modelaj, interesaj, kaj faritaj kun koro. Dankon elkoran al vi ĉiuj. Koran dankon, Bogusław, pro via mesaĝo, pro via kritika rimarko kaj la levita demando. Espereble ŝatos reagi ankaŭ aliaj aŭskultantoj. Do se temas pri anglalingvaj nomoj de diversaj institucioj, kiuj aŭdiĝas en la elsendo, tute ne temas pri la riverencado al la angla. Plej ofte temas pri nomoj aŭ titoloj, kiuj ne estas tradukataj en la fontmaterialoj. Kaj en Esperanto traduko ili povus kaŭzi miskomprenon. Cetere estas tiel ne sole koncerne la anglalingvajn nomojn aŭ titolojn, kaj krome en la originala ortografio ili aperas en la teksto de koncernaj informoj en nia arkivo, kiuj estas aŭdeblaj ankaŭ kiel sondokumentoj. Tio estas la praktiko de la komenco de Pola Retradio, do jam kelkjara. Sed la unuan fojon ni ricevas tiun ĉi atentigon. Efektive, en la malnova redakcio ni klopodis fari tradukojn de koncernaj nomoj, titoloj en Esperanton. Ĉu do ni revenu nun al tiu praktiko? Jen la demando. Demando al vi, Bogusław, kaj al niej ceterej aŭskultantoj. Ni scivoleme atendas reagojn. Nun tamen, finante nian leterkestan renkontiĝon kaj la tutan hodiaŭan Esperanto-elsendon, ni diras al vi ĉiuj gesinjoroj, ĝis la baldaŭa raŭdo.